حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى نفضل مرحمة بلان توفيق بلان مدد بلان بزلر ينجي سلسلنا إمام بخاري حيات لردن اللؤلؤ والمرجان يعني مرواريدو مرجانلر degan silsilaviy darsimizni boshlayapmiz. Alhamdulillah. Avvalan bir muddat dars bo'lmadi. Ramazonlar sabab, ba'zi safarlar sabab, umralar safar sabab shundan ma'zur tutasizlar. Alloh taolo qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Ramazonda qiyom, siyom, ruku, umralar barcha ibodatlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin, qabul qilsin. Kelajakda ham ana shunaqa bir doim yaxshilikda sobit qadam turadigan kelgusi Ramazonlarga yetkazib, unda ko'p ajr mukofotli ishlarni qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Ushbu silsilaviy darsimizni aslida tarixiy ulamolardan bir nechta kitoblar keltirilgan. Alhamdulillah, ular juda ham ko'p. Imom Buxoriy hayotlari, xosatan Sahih Jomi kitoblari haqida ko'p olimlar kitob yozgan. O'sha kitoblardan ba'zilarini aytamiz. Bizlar inshaalloh tarjima qilgan holda, qisqartirgan va hayotimizga kerakli bo'lgan joylarini olib, sizlarga tarjima qilib, zamonimizga moslashtirishga harakat qilyapmiz inshaalloh. Ba'zi manbalarni aytib o'tamiz, qaysi kitoblardan olyapmiz bu darslarimizni. Birinchisi Imom az-Zahabiy. Imom Zahabiyning kitoblaridan juda ham mashhur kitob Al-Hofiz ibn Kasir. Ibn Kasir rahimahullohni kitoblaridan, Hofiz ibn Hajar rahimahullohning kitoblaridan, xosatan Siyar A'lamun Nubala degan kitob bor. O'sha 3-chi jildida Imom Buxoriy haqida juda ham chuqur keltirilgan va zamonamizdagi olimlardan Salohiddin ibn Abi Abdul Mavjud degan bir olim Imom Buxoriy haqida yozganlar. Bizlar darsdan o'tganmiz va hozirda Buxoriylar avlodidan bo'lgan ustozimiz, o'zbekistonlik ahli ilmlar ichida shaxsan men taniydigan, ba'zi sabablar bilan oldilariga bora olmasak ham onlayn orqali, kitoblari orqali ilm olgan, Madinada ancha talib ilmlarga dars berib kelayotgan, yuzlab, kerak bo'lsa minglab ahli ilmlar, talibalar o'sha kishidan, O'zbekiston, ya'ni degan diyordan, Buxoriylar avlodidan chiqqan olim Abu Abdul Bori Jaloliddin ibn Ibrohim hafizahullohning kitoblari. Ikkita kitoblari bor. Birinchisi Buxoriy Bo'stoni degan kitobi, Buxoriy Bo'stonida degan kitoblari bor va 11 yoshli voris degan kitoblari bor. O'sha kitoblaridan va universitetda ta'lim olgan ustozlardan, ba'zi ahli ilmlardan ma'ruzalaridan keltirib, xoslab bizni zamonimizga va xossatan Buxoriylar avlodiga moslashtirishga harakat qildim. Alloh taolodan duo qilib so'raylikki, bu ishimizni Alloh ixlos bilan, xolislik bilan, Allohning yuzi uchun qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Va shu sabab avvalan o'zimda, qolaversa sizlarda, birodarlarda, barcha musulmonlarda, xossatan Buxoriylar avlodida bir uyg'onish, shu sabab bir turtki bo'lib kimligimizni eslab, Imom Buxoriy avlodilarimiz u kishi qanday qildilar, biz ham biron bir amal qilaylik deb turtki bo'lishiga Alloh taolodan duo qilib sababchi bo'lishini so'rab darsimizni boshlaymiz. Demak, Imom Buxoriy kim? Vaqtida tarixda Imom Buxoriylar ko'p bo'lgan, Buxoriy olimlari juda ham ko'p bo'lgan. Lekin shuncha minglab, yuzlab ulamolar ichidan Imom Buxoriy desak, bittagina Imom Buxoriyni xayolimizga keltiramiz. Asl ismlari Muhammad, asl ismlari, kunyalari Abu Abdulloh. Endi bu yerda ixtiloflar bor. Abdulloh degan farzandlari bo'lganmi yoki bu shunchaki kunya bo'lganmi degan ixtiloflar bor. Ba'zi ahli ilmlar farzandlari bo'lgan, ismi Abdulloh bo'lgan deyishadi, Allohu a'lam. Ba'zilar yo'q, farzandlari bo'lmagan, shunchaki kunya bo'lgan. Xuddi Oisha radhiyallohu anhani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya ummu Abdullah deganlar. Ey ummu Abdullah, falon ishni qilmaysanmi deganlar, lekin Oisha radhiyallohu anhani Abdullah degan o'g'illari bo'lmagan. Masalan Abu Bakr, asl ismlari Abdullah ibn Abi Quhafa, lekin Abu Bakr deb kunya qo'yishgan. Xullas shunaqa kunya. Jumhur aytishadiki, farzandlari bo'lmagan, ba'zilar aytishadiki, farzandlari bo'lgan. Vallohu a'lam. Abu Abdullah, asl ismlari Muhammad. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismlariga o'xshab. Dadalarining ismlari ibn Muhammad ibn Ismoil bo'ladi, payg'ambar. U kishini dadalarining ismi ibn Ibrohim. Uchta payg'ambarlar yodlashga oson. Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim. Eng osoni soddasi shu. Endi chuqurroq kelsak, ismlari oxirigacha borsak, Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari deyishadi. Oxirgi ismlari Bardizba degan ism, ya'ni bobo kalonlari otashparast, ya'ni forsliklardan otashparastliklarning ismlaridan biri bo'lgan deyishadi. Fors. Demak, bizlar diyorlarimizda o'sha paytda shunaqa nomlar bo'lgan. Yana bir ism bor, bu kitobda kelgan, uni bobolari haqida Bazibba degan, Alloh alam shunaqa bir, ya'ni mumkin talaffuzda xato qilayotgan bo'lishi mumkin. U kishini bobolari Bazibba bo'lgan deyishadi. Ular haqida chuqur xabar yo'q. Lekin otashparas, mushrik bo'lgan katta bobolari. Ibn Mughira, o'sha Mughiradan boshlanadi islom. Katta bobolari Mughiradan boshlanadi va Ju'fa. O'sha paytda Ju'fa degani Yamanliklarning qabilasi Ju'filar Buxoro shahrini bosib olganda go'yonki, masalan, hozirda masalan aytaylik Ju'falar sabab Buxoriylar avlodi islomni qabul qildi deb Ju'fi deyishgan. So'ng Buxoriy nisbat berishgan. O'sha paytda ismlar ya'u nisba deyishadi arab tilida, masalan ya bilan qo'shilib nisbat berishgan. Termiziy, Buxoriy, Xorazmiy, Samarqandiy deb o'sha joyiga. Endi Buxoriy rahimahullohni bilish uchun bizlar nima uchun yer yuzi Buxoriyga qiziqadi? Buxoriy desangiz, mana xosatan bizlar hajda bo'lamizmi, umrada bo'lamizmi, boshqa diyorda bo'lamizmi, qayerdan desa, Buxoriy avlodimiz desa, odam ey mashaalloh imom Buxoriy deb tabassum, yuziga tabassum paydo bo'ladi, shunaqami? Odam qiziqadi. Biz ham hozir nima uchun o'qiymiz? Mana hozir u kishining otalarini o'qidik, hozir onalari haqida gaplashib o'tamiz, akalari, masalan Ahmad va o'sha zamonga qiziqamiz. Onalar haqida qiziqamiz, akalar haqida, o'sha zamon qayerda, qaysi guzarda, qaysi mahallada, ustozlari kim bo'lgan, kitoblari nima uchun qiziqamiz? Chunki Imom Buxoriyligi uchun. Imom Buxoriy sabab shuncha shaxslar, hatto davlat, shahar qiziqtirilyapti. Bizlar bir kun darsda o'tirganimizda Sheyx Muqbilni shogirdlaridan bir Sheyx Yamanlik ustozimiz Abu Dujona hafizahulloh ilm olayotgan paytimizda hadislarni arabchada aytar edilar, yozib olardik. Endi bizlarni Buxoriylar deyishardi. Bizlar darsga borsa agar, bular Buxoriylar deyishardi. Va o'sha yerdagi arab Yamanlik birodarlar qiziqishardi. Hatto bir kun shunaqa voqea bo'lgan, taqriban bir 18 yil oldin, 7 yil oldin adashmasam, bir joyda kelib o'tirganimizda bir musulmon birodar kelib so'radi, qayerdansizlar? O'zbekiston dedik, tanimadi. O'sha paytlar juda mashhur emasdi. Pokiston deb qo'yar edi. Yo'q, O'zbekiston tanimadi. Keyin Imom Buxoriydan, o'sha Buxoriy avlodlarimiz desak, bizga qarab yig'lab yubordi. Subhanalloh dedi. Demak, Imom Buxoriy sizlarga o'xshash bo'lgan, sizlarga o'xshagan bo'lgan degan birinchi marta endi Buxoriy avlodlarini ko'rib yig'lab yubordi. Subhanalloh. Shu narsani guvohi bo'ldik. Va imom ham qiziqardi, o'sha atrofdagi talab ilmlar ham qiziqardi. Buxoriylar kimlar, qayerda, qanaqa deb. Men nima uchun aytayapman bu narsani? Sababi biz bo'lganimiz uchun emas aslida. Umuman bizlar bitta masalan Buxoriyni tirnog'iga ham yaramaymiz. Bir namoz o'qisa agar 8 ta xato qilamiz masalan oldi zam suralarida. Lekin Imom Buxoriyni zehnlari, obro'lari uchun o'sha diyordan kelgan millionlagan xalq buni hozirgacha kimni agar aytsangiz Buxoriy sabab qiziqadi-da. Shunaqami? Buxoriy sabab qiziqadi. Masalan, hozir yoshlarga endi bu zamonamizdagi buxoriylar deb nomlagan bizlar bu darsimizni zamonamizga moslashtiramiz. Hozir yoshlarga Messi haqida gapirsangiz, futbolchilar haqida. Messi qayerda u, nima, qanaqa nimada tug'ilgan desangiz, u qiziqadi, harakat qiladi, so'rch qiladi. Qarang, Messini bir futbolkasi desangiz agar otadi o'zini. Shunaqami? O'sha aroqqa botib, sasib yotgan futbolkasini yechib, biron joyga tashab yuborsa agar, uni ushlab olgan odam, ana mashalloh, avliyoi jahon. Messini futbolkasini ushlab olib, uyda quritgan degan nomni oladimi? Mashhur o'rtoqlar ichida eng zo'ri shu bo'ladi-da endi. Instagramlar yoriladi layklar bilan. Shunaqami? Qayerdagi bir qalang'i, qasang'i bitta to'pni olib, bir joyda uradigan ekan endi hay. Shu sabab odamlar nisbat beradi o'ziga. Messini qo'lini ushlaganman, kuttasini olganman, o'zini uyinda bo'lganman deb nisbat berishadi o'zlariga. Endi bizlarchi, bizlar shunchaki ha Buxoriyni eshitdik, darsda bo'ldik emas. Bizlar Buxoriyni avlodlarimiz. O'sha zotni qoni kelayotgan avlodimiz. O'sha zotni endi kimligini bizlar silsilaviy dars bo'lsa ham, og'irroq bo'lsa ham yozish kerak, yodlash kerak bo'lsa ham bilishimiz kerak. Imom Buxoriy haqida maqtovlar va ulug'lashlar. Olimlar nima degan? Hali bugungi darsimiz muqaddima, birinchi dars muqaddima, hali boshlangani yo'q. Shunchaki bir muqaddima, Imom Buxoriy haqida ulug'lar nima degan? Ja'far ibn Muhammad Mustagfiri Nasafi tarix nomli kitobida quyidagilarni aytadi. Menga qolsa Buxoriyni hamma ustozlaridan ortiq bilib, uning o'zi ikki ko'zi bilan o'ziga o'xshash olimni ko'rmagan derdi. Deyaptilar. Imom Buxoriyni ustozlari mingdan ortiq bo'lgan. Mingdan ortiq. Va hammasi kitobotda kelgan. U shunchaki mubolag'a emas. Masalan, bizlar 100 ta ustozim bor desa, u mubolag'a bo'lishi mumkin. U kishida mubolag'a emas. Mingdan ortiq bo'lgan haqiqatan. O'sha hamma ustozlaridan ikkita ko'zi bilan o'ziga o'xshash hech qaysi ustozni undan oltin ko'rmasdim, deyaptilar. Imom Buxoriy bu. Xos. Abu Iso Termiziy hikoya qiladi. Muhammad ibn Ismoil Abdulloh ibn Munzir huzurida edi. Muhammad ibn Ismoil Abdulloh ibn Munzir huzurida edi. Uning yonidan turib chiqmoqchi bo'lganda Abdulloh ibn Munir, hozir men aslida Abdulloh ibn Munir kimligini aytishimiz kerak. Kim u kishi? Qanchalik olim? U kishini saviyasini bilsak, keyin u kishiga nisbat berganini farqiga boramizda. Qarang. Imom Zahabiy Siyar A'lamu Nubala kitobining 12-chi jildi 316-chi sahifasida bu olim tarjimai holida quyidagilarni bayon qiladi. Abdulloh ibn Munir hammaga o'rnak bo'ladigan avliyo olimlardan. Hadis ilmida hofiz va hujjatdir. Hujjat degani aslan biron olim bir narsani aytdi-yu mana Abdulloh ibn Munir aytdilar bu hujjat. Ummat uchun hujjat bo'lgan. Buxoriy, Termiziy, Nasoiy va boshqalar undan hadis rivoyat qilishgan. Ularning ustozlari deganida endi. Dars berib bo'lgach, sahroga chiqib, ushnan va shunga o'xshash shoh shabadalar terib kelib sotar. Va shu bilan ro'zg'or tebratar edi. Bir kuni sheriklari bilan birga sahroga chiqishda sherga duch kelib qolishdi. U Munir sherga yaqinlashib, nimalardir degan bo'ldi. Sher hech nima bo'lmagandek qochib ketdi. Ishoq ibn Rohiviydan so'rashdi. Ishoq ibn Rohiviy bu ham ustozlaridan, olimlaridan. Sahroga hech qanday zot o'lmay chiqishi joizmi? Ya'ni shunday bo'lib chiqishi joizmi sherdan? Deganda Abdulloh ibn Munir dek kishilarga joiz, qolganlarga yo'q degan ekanlar. Endi shu Abdulloh ibn Munir Imom Buxoriy haqida nima deyaptilar? Muhammad ibn Ismoil bu kishi Buxoriy Abdulloh ibn Munir huzuriga edi. Uning yonidan turib chiqmoqchi bo'lganda Abdulloh ibn Munir uning haqqiga duo qilib, Alloh taolo sizni bu ummatning ziynati qilsin dedi. Haqiqatda duosi ijobat bo'lib, Buxoriy bu ummatning ziynatiga aylandi, deyaptilar. Subhanalloh. Imom Ahmad ibn Hanbal. U shuni bilasizlar, o'tgan edik. Kim bu kishi? Hanbali mazhabiga asos solgan deyishadi, olim. to'rt mazhab oxirgi yasha Imom Ahmad ibn Hanbal. Bu kishi Imom Buxoriyning ustozlaridan biri. Endi ustoz shogirdga nisbatan aytayotgan gapirini diqqat qiling. Xuroson, Xuroson deb hozirgi bizlar Afg'oniston, Eron, ba'zi Iroqni joylari, O'zbekiston ana shu diyorlarni Xuroson deyishgan. Xuroson Muhammad ibn Ismoilga o'xshash kishini yetishtirmagan, deyaptilar. Bitta u. Xurosondek joyda Imom Buxoriy bitta bo'lib ketdi, dedilar. Imom Ahmad ibn Hanbal. Musa ibn Harun Hammol aytadilar. Menimcha ahli islomlar barchasi jamlanib Muhammad ibn Ismoilga o'xshash yana bir kishini tayin qilmoqchi bo'lsalar, eplay olmaydilar, deyaptilar. Subhanalloh. Abdullah ibn Hammod Omili aytadi. Muhammad ibn Ismoilning ko'ksidagi bir tuk bo'lishini orzu qilaman, dedilar. Subhanalloh. Imom Muslim ibn Hajjoj. Kim bu kishi? Muhaddis olim, Imom Buxoriyning shogirdlari, eng yaqin shogirdlari. Hali bu haqida alohida darsimiz bor. Qanday bo'lgan, nima bo'lgan alohida. O'sha Imom Muslim ibn Hajjoj aytadilar. Faqat hasadgo'ygina sizni yoqtirmaydi. Guvohlik beramanki, dunyoda sizga o'xshash kishi yo'q, dedilar. Sizni yomon ko'radigan kishi hasadgo'y bo'lishi kerak. Diqqat qiling, agar biz, siz Imom Buxoriy yo o'kishi keltirgan hadisni yomon ko'rsak, qalbimizda hasad bor ekan. Imom Muslimga ko'ra. Muslimni, Imom Muslimni odamlar Buxoriyning oldida xuddi shogird boladek, ya'ni eng yosh boladek o'tirganini, savol so'ratganini ko'rdik, dedilar. Hali inshaalloh go'zal tarix bo'lgan. Yana Imom Muslim ibn Hajjoj aytadilar. Xalqlar ichida, olimlar ichida Buxoriyning oldiga kelib, ikki ko'zi orasidan o'pkanini va ey ustozlarning ustozi, muhaddislarning sayyidi va hadis illatlarining tabibi, ijozat bering, ikki oyog'ingizdan o'pay, deganini odamlar ko'rishgan, dedilar. Bu degani o'paman degani emas, o'pkan degani emas, ya'ni shu darajada loyiqsiz degani. Bu sharhi bor bu gapni, masalan, ya ustazal ustazin, ey ustozlarning ustozi, deyaptilar. Ya muhaddislarning sayyidi, sayyidul muhaddisin, muhaddislarning sayyidi, eng oliysi. Endi muhaddis aytayapti bu gapni. Masalan, traktorchi aytsa u bilmaydi, u nima deyapti o'zi, derdik. Muhaddis aytayapti, sayyidi. Va hadis illatining tabibi, ilal deyishadi hadis ilmida. Bu muhaddislar yaxshi biladi, eng qiyin sfera, ya'ni alohida bir hadis ilmidagi bir ilm, hadisni illati bor, kasalliklari bor, o'shani tabibi, doktor, ijozat bering, ikki oyog'ingizdan o'pay, deyaptilar. Ya'ni shunga loyiqsiz aslida. Hozir ba'zilar hayratda qolishi mumkin, ja vahimali gaplar, bu katta gaplar, u nima uchun deyishi mumkin. Buni inshaalloh silsilaviy darsimizda bilib olamiz, nima uchunligini. Imom Navaviy aytadi. Bilki, Buxoriyning oliy maqomi va bu ilmda o'z tengdoshlari va o'xshashlaridan peshqadam ekanligi o'tgan va qolgan zamondagi barchaning ittifoqidir. Uning fazli uchun uni maqtagan va yaxshiliklarini tarqatganlarning ko'pi uning ko'zga ko'ringan shayxlari va mashhur sheriklaridir, dedilar. Uning fazilatlarining sanashining imkoni yo'q. Olim aytayaptilar, hali bu boshi, ba'zilardan keltirdik. Fazilatlarini gapirib-gapirib oxiriga yetishni imkoni yo'q. Chunki ular sanash chegarasidan chiqqandir va bir necha turlarga taqsimlangandir. Endi hozir turlarini aytib o'tadilar. Yodlash. Yodlash, hifz haqida bir dars o'tamiz inshaalloh. Imom Buxoriyning hifzi. Alohida. Anglash. O'sha yo'llagan narsasini anglash, tahsil va rivoyatdagi ijtihod, ibodat va foyda, zohidlik va parhezkorlik, tadqiqot va puxtalik, tamakkun va ma'rifat, holatlar va karomatlar va boshqalar, deyaptilar. Nima uchun duru gavharlar, marvaridu marjonlar, allulu val marjan deb qo'ydik darsimizni? Inshaalloh bizlar barchamiz, hammamiz birgalikda Imom Buxoriyning zamoniga qaytamiz. 1250 yil oldin qaytamizu u kishining ummoniga shunig'imiz. Endi u shunaqa ummonki, xuddi Qur'onda aytgandek, fihima lu'lu wal marjan. Jannatda ular lu'lu va marjonlardan, duru gavharlardan, marvaridu marjonlardan terib-terib yuradigan jannatlarni aytgan. O'shandan ruhlanib va bir yana bir kitob bor, Imom Buxoriy va Muslimning kitoblarini bir olim ikkita Al-Lu'lu wal Marjan degan kitoblarini jamlab kitob yozganlar, o'shandan ilhomlanib bizlar shunqimizu ummonga Imom Buxoriyning axloqlaridan, zehnlaridan, ustozlaridan, shogirdlaridan duru gavharlarni teramiz inshaalloh. Va bunga o'zimizga avvalan amal qilishga amr qilamiz, amal qilamiz birgalikda. So'ng Buxoriylar avlodi o'laroq boshqalarga da'vat qilamiz. Chunki bu uyat. Buxoriylar avlodi Imom Buxoriyni bilmasa, ismini bilmasa, tarixini bilmasa, u kishi yozgan kitobni bilmasa, bu haqiqatdan sharmandalik. Uyat bu. Qolgan millatlar, masalan, Buxoriy avlodi mas bo'lsa ham bir nav edi. Bizlar o'sha Buxoriyning qoni bizda yurgan avlodmiz. Bilishimiz shart. Bir joyga borganda Imom Buxoriy haqida oddiy narsa haqida so'rasa, bilmaymiz desak, ajablanib. Hayratda qoladi. Qanday? Odamlar talpinadi o'sha. Aslida mumkin bo'lmasa ham qabristoniga, qabrlarga borib talpinadi, tavof qiladi. Mumkin emas. Lekin ulug'ligidan, shu haybatidan qiladi. Bizlar bunga targ'ib qilmaymiz. Umuman aytayapman. Imom Buxoriy haqida Imom Zahabiy aytadilar. U zakovatda, ilmda, parhezkorlikda va ibodatda bosh edi. Imom edi. Imom Subki aytadilar. U musulmonlarning imomi, muvahhidlarning o'rnagi, mu'minlarning shayxi, payg'ambarlar sayyidi hadislari suyanchig'i, din nizomi, muhofizi va jomiu sahihning sohibidir, dedilar. Xo'p, bu darsdan asl maqsad nima? Nima uchun bu darsni shunday qilyapmiz? Bugungi darsimiz birinchidan muqaddima dedik. Shunchaki bir ochilish, muqaddima. Endi bu muqaddima deb nom qo'yishimiz aslida Imom Buxoriyning haqlaridagi haqni ado qila olmaymiz bu muqaddima bilan. Sababi muqaddima ko'pincha kitoblarda bo'lsa 1-2 varaq, ko'pi bilan 10 varaq degan xayol kelganda shunaqami? Muqaddima shu bir kitobni boshi. 1 varaq, 10 varaq ko'pi bilan. Darslarda ham ko'pi bilan bir dars muqaddima bo'ladi. Shunaqami? Endi muqaddima bir dars, ko'pi bilan 2 dars bo'lishi mumkin degan insonlarni xayoliga kelyapti. Lekin Imom Buxoriy haqlaridagi yoki u zot rahimahullohning kitoblaridan, kitoblari haqidagi muqaddimani salaf ulamolardan ko'rib chiqadigan bo'lsak, Hofiz ibn Hajar Sahih Buxoriyning Sharhul Fathul Boriyga bitgan 2 jildli muqaddimasi 1300 sahifadan ko'p. Fathul Boriy Imom Buxoriyning kitobini sharh qilgan Fathul Boriy ibn Hajar muqaddimasini o'zi 2 jild 1300 varaq. Subhanalloh. Ibn Oshurga ko'ra mansub 30 jildli mashhur tafsirning 1 jildi asosan muqaddimaga bag'ishlangan. Muallif unda 10 xil mavzuda bahs yuritadi. Aslida tafsir bu kitob, Ibn Oshurning tafsiri 30 jild. 1 jildi muqaddima. Ibn Salohning hadis ilmlari xususidagi kitobi Muqaddimatu Ibn Saloh deb tanilgan. U Ibn Salohning hadis ilmlari xususidagi kitobi, kitobni o'zi Muqaddimatu Ibn Saloh. Ibn Salohni muqaddimasi hadis ilmi. Faqat muqaddima shunda. Demak biz bir dars muqaddima qilib, Alloh alam 1 2 ming nechta bo'lsa ham, uni Imom Buxoriyni haqlarini ado qilmagan bo'lamiz. Arab hikmatlaridan biri aytiladi. Kim baland uy qurishni istasa, poydevorini mustahkamlasin degan ekan. Baland darslar, katta narsalar qilmoqchi bo'lsangiz, poydevorini mustahkam. Ya'ni muqaddimasini mustahkamlang degan. Nima haqida o'rganyapmiz? Kim bu zot? Nima uchun degan narsani bilishimiz kerak. Yana nima uchun Imom Buxoriyning hayotini o'rganamiz? Millatimizning faxri bo'lgan Imom Buxoriyning hayot ummonlariga sho'ng'ib, undan duru gavharlar terishdan oldin ko'pchilikka zohiri ma'lumu, lekin botini majhul bo'lgan haqiqiy ilm va ma'rifat ummon sohibi Imom Buxoriy haqlarida biroz ma'lumotga ega bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb Imom Buxoriy hayotlarini zamonamizdagi Buxoriylar hayotiga taqqoslaymiz. Har bir keltirgan tarixni zamonamizdagi Buxoriylarga taqqoslaymiz. Ko'pchilik o'ylaydiki, Imom Buxoriy davrida juda ham oson bo'lgan. Islom ummati gurkiragan, hammasi yengil bo'lgan degan xayol kelishi mumkin-da ko'pchilikda. Lekin aslida hozir bizlar boshimizdan kechayotgan mashaqqatlar, fitna, ko'z fitnasi, fisq, fujurlar bor-u, Imom Buxoriy davrida ham bo'lgan. Biroz o'zgacha bo'lgan. Lekin bo'lgan. Ana shuni olib kelib, zamonamizga qiyoslashtirib, u kishi qanday chiqib ketdilar, bizlar qanday chiqib ketishimiz kerak, misol keltiramiz inshaalloh. Shoir aytgan edik, shoyat Buxoriylar qaytadan kelsa, Termiziy shoshilar yana tug'ilsa, biyobon bo'stonga aylanib shunda Alloh nazar qilib baxtimiz kulsa. Qarang, mumkin ajabmas, yana Imom Buxoriylar qaytib kelsa, Termiziy shoshilar, Toshkent asli oldinda shosh bo'lgan, Toshqand shosh bo'lgan. O'sha shoshi degan nom hammasi Termiziy, shoshi, Xorazmiy, Buxoriy, Samarqandiy hammasi bizdan. Imom Muslim bizdan, o'sha Movaron nahridan. Yana tug'ilsa, biyobon bo'stonga aylanib shunda Alloh nazar qilib baxtimiz kulsa. Shu maqsadda inshaalloh. Haqiqiy kon. Hozir insonlar kon, boylik, davlat, obro, e'tibor qidirib yurishibdi-da. Kimniki qaramang, boylik, obro, ana shu bir narsaga yetishish, o'qish shunga talpinyapti xalqimiz. Buxoriylar avlodi. Endi haqiqiy kon, duru gavharlar o'z qo'llarida ekanidan tamoman bexabar bo'lgan xalq, xabarsizligidan kofirlarning diyorlariga borib, ularning qo'l ostlarida ishlab, xor bo'lib umrlarini xazon qilishmoqda. Xuddi sahroda tuya chanqoqdan o'lar, suv esa belda bog'lanib turar. Xuddi shunaqa. Sahroda tuya chanqoqdan o'ladi, lekin uni suvi tepasida belida bog'lanib turgan bo'ladi. Bizni ahvolimiz xuddi shunaqa. Bizda kon bor, tillo bor. U kishini olib ketgan, qoldirib ketgan kitoblari bor, hidoyat bor, nur bor. Qur'ondan so'ng turadigan kitob, jami sahih bor. O'sha kishini avlodlarimiz, kitoblari tarjima qilingan har xil tillarda, lekin bizlar xuddi tuyaga o'xshab chanqoqlikdan o'lib, kofirlar diyoriga borib, ularni qo'l ostlarida ishlab, xorlanib, zorlanib, eng rasvogarchiliklarni qilib, uylarda muslimalar, qizlar sarson sargardon bo'lib, farzandlar har xil fahsh ishlarga kirib, oltin kon qidirib yuribmiz bizlar. Lekin tepamizda, o'rkachimizda o'sha suv turibdi. Xuddi shunaqa ahvolimiz. Endi bu qissalar, Imom Buxoriyning hayotlari ko'p qissalardan, ibratli voqealardan iborat. O'sha ibratli qissalar haqida ulamolar bir nechta kalimalar, so'zlar aytgan. Inshaalloh diqqat qilasizlar degan umiddamizlar. Darslar mobaynida Imom Buxoriyning avlodlari Imom Buxoriy haqida bo'layotgan darsni xayolini darsga qilish kerak. Xayol Imom Buxoriy hayotida bo'lishi kerak. U kishining hayotlarida sho'ng'iyapmiz, kirib ketyapmiz. Inshaalloh. Abu Hanifa rahimahulloh deydilar. Ulamolar hayoti, ya'ni ulamolar hayotdagi haqidagi qissalar men uchun ayrim fiqhiy masalalardan ko'ra suyukliroqdir. Chunki unda olimlar odobi va go'zal xulqlari hikoya qilinadi, deyaptilar. Fiqhda bahs qilasiz-u, bu harom, bu halol, mumkin emas, mazhab, paypoq, maypoq, yo'q ket, jang to'palang. Bundan ko'ra, deyaptilar menga, salaflar, olimlar siyrati menga afzalroq. Sababi unda olimlar odobi va go'zal xulqlar hikoya qilinadi. Undan olinadi. An'om surasini 90-chi oyatida Alloh taolo aytayaptiki, ular Alloh hidoyat qilgan zotlardir. Bas ularning yo'llariga ergashing. Zamondosh olimlarimiz deyishadi. Qissalar tarbiya uchun eng qulay vosita qo'llanmadir. Qissa orqali buyruq fe'lini ishlatmay buyurish mumkin. qissa orqali buyruq fe'lini ishlatmay buyurish mumkin. Nahiy lafzini keltirmay ko'p narsadan qaytarish mumkin. Qissalar ulug'likka undovchi, sabr matonatga, mardlik va fidokorlikka chorlovchi nidosiz chaqiruv. Xorlik, qaramlik, jaholatdan qaytarguvchi sassiz undovdir. Ya'ni hidsiz undovdir. Qissalarda himmatni oliy qilguvchi kuch bor. Qissalar ovozsiz mohir murabbiydir. Qissalar orqali bir gal olam kelsangiz, bir gal moziyga sayohat qilasiz. Qissalar ibratlarga kon, bitmas tuganmas xazinadir. Buning tasdiqi Yusuf surasini 111 oyatida Alloh taolo aytayaptiki: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Dar haqiqat ularning qissalarida aql egalari uchun ibrat bordir, deyapti. Endi bu qissa qahramoni yashagan davr, qahramonning shaxsi, ilmga bo'lgan muhabbati, qoldirgan boy ilmiy merosi, zuhd taqvosi, yetuk axloq odobi, ularning barcha-barchasidan marvaridu marjonlar teramiz inshaalloh. Duru gavharlar terib, kishini, o'zimizni ma'naviy ozuqalarga boy va undan ko'p qonlar olib, birinchidan o'zimizga amal qilib, so'ng farzandlarimizga, ummatga, mana shu Buxoriylar avlodiga ko'p bir ajoyibotlarga kirib, da'vat qilish bir uslubi, sababi qissalaridan biri bo'ladi inshaalloh. Alloh taolodan duo qilib so'raylikki, shu qilayotgan ishlarimizni Allohim avvalan bizga, qolaversa sizga madad berib, shu darsga ixlos bilan kelishga Alloh muvaffaq qilsin. Imom Buxoriyning hayotlari va asarlarini o'qishda targ'ib qila shoir aytadi, diqqat qiling: "Siz gar Buxoriyga qilsangiz xizmat, xizmatin ayamas Buxoriy sizdan. Uyu kuyda sizga hamroh halovat, hamisha arimas tabassum yuzdan." Qayerda Buxoriy bo'larkan qoim, o'qilsa qunt bilan og'ir kunlarda, quvonch quyosh kabi barq urar doim, osudalik oydek kezar tunlarda. Buxoriy bobongiz, Buxoriy daho, siz merosga haqli chinakam voris, boylik bilan kechkay hayot musaffo, qayg'uga qashshoqlik asosiy bois. Dar haqiqat buxorolik daho betakror bebaho. Imom Buxoriy daho. Ingliz tilida genius deydi, rus tilida geniy deydi, o'zbek tilida daho deydi. Buni daholigini bilish uchun u kishini ummoniga biroz sho'ng'ishimiz kerak. Biz zohiran bilamiz. Zehnlari zo'r bo'lgan, mashallah zo'r bo'lgan, axloqlari zo'r bo'lgan, zohiran bilamiz. Lekin bu kishini daholigini bilish uchun kirishimiz kerak, hayotlariga kirishimiz kerak. Imom Buxoriy yozib ketgan Jomi Sahihni inshaalloh navbat keladi shu kitoblarida, hayratda qolasiz. U kishini boblari bor-u. Masalan, Kitabul Adab bob. O'sha paytda bizda hozir endi bob deymiz, o'sha paytda arab tilida kitob deyishgan. Kitabu Tahora, Kitabu Sola, masalan, kitob bob deyishgan. O'sha har bir keltirgani va uni bobini nomi va u kishining u yerdagi fiqhlari, fatvolari va fatvodagi sharhlari va hadislarni olib kelishlari, qayerda qaysi hadisni olib kelishlari va u yerdagi sanadlari ajoyib. U odam hadis ilmini ozgina o'rgangan odam shok qoladi, lol qoladi. Bu geniy bu deysiz. Bu bunaqa mumkin emas. Ya'ni Imom Buxoriydan so'ng bunaqa bir muhaddis kelmagan hali. Vallohu alam keladimi yo'qmi, kelmagan. Shuning uchun muhaddislar qo'llarini ko'targan. U kishini kriteriya deydi o'zbek tili, rus tilida kriteriya. Ana shu talablarini ko'rsangiz agar, shogirdlari Imom Muslim aytganki, bu ekstrem degan. G'ulub degan. Bu mumkin emas bunaqa. Bu hech kim qila olmaydi bu narsani degan. Kriteriyalarida. Mumkin, haqiqatda mumkin emasdi. Endi hozir bu shunchaki bir gap bo'lib qolmasligi uchun bizlar darsga kirishsak agar, bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Keyin hadis ilmini biroz bilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, hadisda Imom Buxoriy keltirgan an degan joy bor. An ayt falonchadan haddathana degan joy bor. Haddathana bizga rivoyat qilishdi. Sami'tu eshitdikki degan har birini o'zini urni bor. Har birini. Masalan, biz uchun u oddiy narsa. Falon Abu Hurayradan rivoyat qilindi deb aytib qo'yamiz. Shunaqami? O'rtada uni 5 ta sanadi bor. Kamida 5 ta, ba'zi paytda 6 ta, 4 ta eng oltin sanadlar Imom Buxoriyda 30 dan necha oshiq hadis kelgan 3 ta. Oltin sanadlar deyishadi buni. Unga kirishamiz. Nima degani u? Nima uchun Jami Sahih 16 yilda qilingan kitob yer yuzida bitdi? Nima uchun? Nima uchun yer yuzidagi muhaddislar hozirgacha Buxoriydek, Imom Jami Sahihdek biron kitob kashf qila olishmadi? Nima uchun? Buni kirishish uchun, bilish uchun biroz hadis ilmiga cho'ng'imiz inshaalloh. Agar ta'vil joiz bo'lganda bir mashhur kalima bor fors tilida Samarqand sayqali ruyi zamin ast, bu yo'q nima? Buxoro quvvati islomiy din ast. Degan o'sha kalimani agar ta'vil joiz bo'lsa Buxoriy quvvati islomiy din ast derdim. Haqiqatan Buxoriy quvvati islomiy din. Qur'ondan so'ng yer yuzida Imom Buxoriyning sahih jomiylari keyin turadi. Biron fiqh yo'qki, biron usul yo'qki, biron masala yo'qki, o'sha yerda Imom Buxoriyning kitoblaridan biron hadis keltirmagan biron joy yo'q yer yuzida. Bir olim faqih bir fiqh chiqarmoqchi bo'lsa, albatta Jami Sahihdan biron hadis bor. Bu degani islom dini Imom Buxoriyning hadisisiz Alloh taolo shunaqa qilib qo'ygan. Alloh taolo oyatdan va'da qildi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun dedi. Albatta biz Qur'onni nozil qildik va o'sha Qur'onni o'zimiz himoya qilamiz dedi. Imom Buxoriydek shunaqa bir zavardast olimni paydo qilib, fikr, zehn, adolat shunaqa narsalar berib, o'zini dinini himoya qildi Alloh taolo. Shuning uchun Imom Buxoriy yer yuzida bir bitta. Inshaalloh darsimizni shu yerda biroz to'xtatamiz. Mabodo agar savollar, javoblar, fikrlar, bir bahslar bo'lsa, bahslar qilishimiz mumkin Imom Buxoriy haqlarida. Kelgusi darsimiz inshaalloh 11 yoshli voris kitobidan boshlaymiz. Bu darsimizni inshaalloh boshqacha qilmoqchimiz. Shunchaki bir kitobni o'qib emas, o'sha zamonga qaytamiz. Hammamiz tafakkur qilamiz, o'sha zamon Buxoroga qaytib 11 yoshli varisni birga bir yuramiz. Qanday, nima qildi? Nima uchun Buxoro bunaqa Imom Buxoriydek farzand tarbiyalab berdi? Nima sabab bo'lgan bunga? Ortida nima yotadi? Qanday bo'ldi? Nima uchun hozir chiqmayapti? O'sha Buxoro, o'sha Buxoro, o'sha yer, o'sha yer, o'sha quyosh, o'sha oy. Nima uchun Buxoriylar chiqmayapti? Inshaalloh ana shu 11 yoshli varis kitobimiz bilan birga sayohat qilamiz. Shu yergacha to'xtaymiz. Mabodo agar fikrlar, takliflar, savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Aqulu qawli hadha va astaghfirullohi li va lakum fastaghfiruhu fa innahu ghafurur rahim.
Hadithun nuri was-sidqi huwa ad-da'i ila al-haqqi yujammi'uhu al-Bukhari wa yubdihi ila al-khalqi.